Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda sa chystá bleskovo odklepnúť svoju takmer 3-miliardovú konsolidáciu aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Minister financií nám presne povedal, ako si utiahnú opasky pracujúci ľudia, ktorí majú viac pracovať, no neprezradil, ako presne bude na sebe šetriť štát a ministri. Opozícia preto pozýva ľudí na protesty do ulíc. Nespokojní sú však aj odborári alebo potravinári. Spojí vládna koalícia politickú opozíciu? Ako by v zlom stave verejných financií a narastajúcom dlhu konsolidovali oni? A prečo k protestom neprizvali aj Matovičové hnutie Slovensko? Ako by opozícia budovala našu bezpečnosť v čase, keď Rusi posielajú svoje drony do Poľska či do Rumunska? Podporuje Sloboda a Solidarita náš záväzok zvyšovať výdavky na obranu z 2 na 5% hrubého domáceho produktu? A ako by zahraničnú politiku robila práve dnešná politická opozícia? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja takisto veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Politické jeseň nám už začala veľmi burlivým spôsobom.
Hej, tak toto komentujete?
Tak myslím si, že to leto, aj keď sme viacerí hovorili, že bolo také veľmi studené, tak myslím si, že politicky bolo stále horúce, lebo v rámci konsolidácie sme sa nič nedozvedeli.
A naozaj utomené,
si to vládna koalícia nechala až na tú poslednú chvíľu, hoci avizovali 4 krát nejaké predstavovanie tých opatrení, hoci nerokovali s odborármi, hoci nerokovali so zamestnávateľmi, tak si to nechali až na poslednú chvíľu.
Už dnes s nimi tak rokovali, práve skončila tá tripartita.
Musíme si to pozrieť.
Uvidíme, áno, aké z toho budú výstupy. Nejaké odkazy, samozrejme, či už sú to zamestnávateľi alebo aj odborári, dali vláde už pred týmto rokovaním. Dokonca sa podľa viacerých komentátorov bezprecedentne spojili tieto dve záujmové skupiny, aby ponúkli vláde svoje návrhy na konsolidačné opatrenie, ale tie vláda neprijala, išla teda po svojom, ale to je iná téma. Ja som chcel povedať, pán predseda, ale veď my sme aj za vašich vlád zvyknutí na tie horúce jesene, tak sa nebojte o nás, my to skúsime nejak celé zvládnuť, ale
dúfam, že ľudia to zvládnu.
To hovorím o nás ako občanov tejto krajiny.
Budeme tomu nápomocní teraz a budeme prinášať takéto upokojenie a tie reálne problémy, aby naozaj toto ožobračovanie ľudí nebolo iba na strane ľudí, ale aj na strane štátu.
Dobre, neviem, či zrovna protesty v uliciach je upokojenie situácie, ale budete mať možnosť sa vyjadriť aj k tomu. Poďme po poradí, a to je teda tá konsolidácia. Spomenul som, že vládna koalícia dala do parlamentu ešte minulý týždeň návrh, aby sa o tej 2,7 miliardovej konsolidácii a jednotlivých opatreniach hlasovalo v skrátenom legislatívnom konaní. To už dneska odklepla, čiže už v tomto momente parlament vlastne rokuje o jednotlivých konsolidačných opatreniach. Tak je, hej, že čisto technicky.
Momentálne to je stále ešte o tom skrátenom konaní, čo v parlamente. Ja dokonca predtým, než som vstupoval sem do štúdia, tak mi prišla SMS-ka v rámci grémia, že predseda Národnej rady zvoláva dnes na 17. hodinu grémium. To je stretnutie všetkých predsedov a zástupcov jednotlivých strán. Kde je vyslovené, že čo sa vlastne bude diať nasledujúce obdobie. A keďže k tomuto prihlásených viac ako 20 poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť, lebo nemali sme tu možnosť sa k tomu vyjadriť, tak ja predpokladám, že predseda opäť využije svoje právo, usekne tú rozpravu, povie, že no
myslíte,
tak rozpráva. Iba nejaký čas.
Alebo zachytil som, že nechajú tú debatu plynúť.
Nie, podľa mňa toto k tomu smeruje, lebo nevidím dôvod, aby sme mali teraz grémium. Takže tak, ako nám nechcú dovoliť pri otváraní schôdzi, v rámci mimoriadnych schôdzi, pri odvolávaní, ako viete, že nie sú otvárané výbory, kde by sa mohli prerokovať tieto návrhy zákonov. Ako sme sa dozvedeli o konsolidácii z tlačovej konferencii pána Kamenického, pána ministra, no tak teraz nechcú dovoliť ani v tej Národnej rade, aby sme vysvetľovali vlastne ľuďom, že čo táto konsolidácie, toto ožobračovanie ľudí naozaj, že prináša, pretože nie je vôbec na strane štátu. Absolútne. Proste táto vládna koalícia nešetrí na sebe.
Ja som tu minulý týždeň sa rozprával aj s pánom predsedom poslaneckého klubu strany Smer, pánom Richterom. Pýtal som sa ho aj na to, prečo napríklad nebol otvorený ten mimoriadny výbor na kontrolu SIS ohľadom pána riaditeľa SIS a jeho nehody na tom žltom americkom športiaku. Tak povedal, že je to predčasné, že možno keď polícia nejak vyšetrí ďalšie detaily toho, tej nehody, tej, alebo ako to pán Gašpar podpredseda parlamentu nazval, škodové udalosti, že možno potom to otvoria, ale pýtal som sa ho aj na tých na to odvolávanie jednotlivých členov vlády alebo aj celej vlády, ktoré vlastne v parlamente stoja niektoré už pomaly rok, tak mi nevedel povedať, že či sa to stihne na
pretože nechcú dovoliť, aby sme diskutovali a k tomu smeruje napríklad aj ten návrh rokovacieho poriadku v Národnej rade. Je to taká technikália, že verejnosť to nemusí zaujímať, ale hlavný point toho rokovacieho poriadku je, že budú skracovať ten čas, kedy my ako poslanci budeme sa môcť vyjadrovať k návrhom zákonu. A vidíte, že proste chcú umlčať opozíciu. Je to taký, že danie nálepky na ústa, aby ste nič nepovedali. No, nebude sa im to dariť. My budeme stále rozprávať o jednotlivých opatreniach a stále budeme poukazovať na to,
asi
ako táto vláda
nešetrí. Pán Grelin,
aj v uliciach,
áno. No, inak, keď už o tom hovoríte, aby sme to fakt prešli a išli ku konsolidácii, tak. Pamätám si časy, keď povedzme, poslanec Národnej rady mohol vystupovať za rečníckym pultom aj pol hodinu, že sa poslanci do rozpravy mohli hlásiť prakticky do momentu, keď cítili, že téma je vyčerpaná. No, to už tie rokovacie poriadky medzi tým zmenili, teraz hovoríte o ďalšom. Pýtam sa vás, ak by ste mali tú príležitosť a tvorili koaličnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, vrátili by ste rokovací poriadok do tých medzí, v ktorých bol predtým, a teda zvýšili čas jednotlivým poslancom alebo zástupcom politických strán alebo šéfom klubov a zároveň aj možnosť prihlasovať sa do rozpravy akoby v neobmedzenom...
Momentálne je to nastavené dobre v rámci tých jednotlivých časov, ja nevidím dôvod,
hej, aby, teraz to
nejako,
je to dobre?
Aby to nejako obmedzovali
nejakým spôsobom. Keď to na návrh pána Danka sa menilo, tak ste protestovali proti tomu.
Tam sme protestovali prioritne kvôli tomu, že nemohli sa vizuálne predmety dávať a podobné iné veci.
Aj kvôli znižovaniu
ale,
času.
Dobre, však tých 20 minút som dostatočne dobrý retor, aby som za 20 minút vedel vysloviť, že čo mi vadí v rámci toho zákona, tak nevidím dôvod, aby
dobre,
to skracovali na 15 minút alebo 10 minút.
Budete to chcieť vrátiť aspoň do tejto podoby?
Ja si myslím, že áno, bolo by férové, aby mohli sa, či už predstavitelia opozície, nech akákoľvek, vyjadriť k jednotlivým návrhom zákona.
Aká je opozícia, to samozrejme nie je problém koalície. Koalícia je koalícia, opozícia je opozícia.
Rozhodujú voliči o tom.
No dobre, aj by ste otvárali výbory, aj by ste sa zúčastňovali mimoriadnych schôdzí s cieľom opozície.
Ale to sme aj robili, alebo ja osobne som to robil, že som prichádzal na výbory, prichádzal som na jednotlivé rokovania, ktoré tam boli, nebol absolútne problém, pretože komunikáciou vyriešite strašne veľa vecí. Momentálne vláda naozaj na tlačovke vám oznámi, že aká bude konsolidácia a myslí si, že ľudia sklopia uši, sklopia oči a že toto dodržia.
No dobre,
je to úplne smiešné, čo sa týka vyjadrovania pána Kamenického.
Bolo tam jedno odvolávanie vtedajšieho pána ministra vnútra, ktoré ste presúvali o niekoľko mesiacov viackrát. No ale dobre, teraz je tých prípadov teda zásadne viac, tam tých ministrov, ktorí čakajú na vyslovenie alebo na pokus o vyslovenie nedôvery, je teda celkom dosť, ale poďme ku konsolidácii. Podľa strany Sloboda a Solidarita je tretia vládna konsolidácia a to citujem, paškvil a ekonomická sabotáž. Môžete to prosím stručne vysvetliť? Prečo takto?
No, myslím si, že nám to vysvetlil pán minister na svojej tlačovke.
Vysvetlite kedy... vy, že prečo je to paškvil a ekonomická
idem povedať,
sabotáž.
Že však on vysvetlil, že pre neho konsolidácia nie je na strane štátu, ale je na strane ožobračovania reálne ľudí. Viete, keď on povie, že ľudia si majú vyrobiť doma džem, a že tým spôsobom ušetria, alebo že majú napieci keksíky a tým spôsobom ušetria, alebo nebudú platiť vyššiu DPHčku, tak to je aké vyjadrenie ministra financií. Čo ľudia, prosím vás, majú ešte urobiť? Že majú na balkóne si zasadiť pšeniču, alebo na balkóne si majú dať kravu, aby mali meso, alebo si tam majú dať dve sliepky, aby mali vajca a potom nikto teda nebude nič robiť, budeme si to robiť doma. Na záhradke si mám rýlom proste rýlovať, že či tam nebude mať náhodou ropu, aby som si z toho mohol vyrobiť benzín, alebo čo hovorí minister financií, že máme šetriť taký týmto spôsobom, veď potom ten štát úplne skolabuje.
Toto je tá
veď
sabotáž? Ekonomická?
Je to sabotáž, pretože v rámci všetkých opatrení, ktoré robí minister Kamenický, tak úplne ničí slovenskú ekonomiku a ničí živnostníkov, ničí stredné firmy, ničí veľké firmy. Povedzte mi, nejaké opatrenia, prorastové opatrenia na ekonomický rast, ktoré dával. Hej, to teraz kladiem všetkým ľuďom, ktorí nás aj počúvajú. Nech si povedia jedno takéto opatrenie, ktoré pomôže. Lebo tam také opatrenie nenájdete. Ale našli ste za ostatné dva roky opatrenia, ako púšťali tu mafiánov, ako tu púšťali korupčníkov, ako robili kšefty a podobné iné veci. Tak ako chcú pozdvihnúť ekonomiku? Takže budú od ľudí neustále vyberať ďalšie a ďalšie peniaze. Toto je normálne Kamenického džemová konsolidácia, kde ničí na jednej strane ekonomiku a ničí všetko, čo tu ľudia môžu vytvoriť. Viete, nie je možné, aby ste šetrili iba na strane ľudí. To sa proste nedá. Keď tu dávame príklady za nás, ako za stranu SAS. Ako máme na jednej strane šetriť?
Tomu sa nedostanem, ale to nie je celkom pravda. 1,3 miliardy eur na tabulkách pána ministra, na jeho prezentácii, ktorú ukazoval občanom aj médiám, práve keď ohlasoval tú konsolidáciu, je číslo 1,3 miliardy
eur. Na strane štátu.
Na strane výdavkov štátu. Čiže plus minus 50 na 50. Ako...
To nie je 50 na 50, tak oni za predchádzajúce obdobie 47 si tu vytvoria dve nové ministerstva, respektíve teda jedno, aby som bol korektný, to druhé ministerstvo zdedili, proti ktorému som ja bojoval, ministerstvo Míry, lebo je to zbytočné ministerstvo, ktoré bolo vytvorené. Áno, za našej vlády.
Umožnili
súhlasím,
ste to i vy.
Súhlasím, ale teraz bol ten čas na to, aby sa toto ministerstvo zrušilo takýmto spôsobom. Potom tu je množstvo štátnych tajomníkov, navyše štátnych tajomníkov, navyše splnomocnencov, navyše zamestnancov v rámci ministerstva a štátnej správy. Uh-huh. Nech sa páči, tu mohli šetriť. Takže oni najskôr si to navýšia, vytvoria ministerstva.
Ako napríklad tu mohli šetriť, lebo ja som to sa snažil tak ako nejak rátať. Počkejte. Ja nehovorím, že moje čísla sú úplne správne, ale mne to vyšlo spolu 18 miliónov eur, čo sa týka platov predsedu vlády, ministrov, štátnych tajomníkov, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. No tak,
takže na jednej strane si to predchádzajúce obdobie zvýšia a teda sa budú rozprávať, že my to budeme krátiť a vlastne týmto ušetríme. To je taká veľmi falošná prezentácia
to
toho, ako budú šetriť.
Že by sa chystali čo? Nejak krátiť
no, tak,
tie
ale
výplaty.
Oni to tam nejakým spôsobom prezentujú, je to úplne smiešne. Prosím vás, ja vám úprimne vám poviem, čo rozpráva tam minister jeden, druhý, tretí, že sa budú krátiť platy ministrov alebo podobne. Najskôr si nezákonným spôsobom zvýšia paušálne náhrady, ktoré nie sú tak zdaňované a teraz povedia, že no ale tak ten plat, ktorý sa zvýšil, ktorý je naviazaný na priemernú mzdu, tak ten si budeme krátiť. Nech sa páči, malo sa tu urobiť vysporiadanie platov v rámci verejných činiteľov, v rámci poslancov alebo ministrov, mal to byť jeden plat a nie nejaké proste paušálne náhrady a navyšovanie ostatné veci.
V parlamente, či ste boli v opozícii alebo vo vládnej koalícii, nikdy nenavrhovali to, aby boli paušálne náhrady poslancov a členov vlády zdaňované a zodvodňované. Tak prečo to hovoríte zrazu teraz?
Preto, lebo som teraz na pozícii predsedu a preto, že budem rozprávať takéto veci, ktoré možno aj nie sú populárne.
No, tak
možno
prekážo nie sú vám populárne. To v tomto momente? Neprekážo vám to, keď ste boli minister vlády a mali svoj poslanecký klub, povedzme?
Vtedy sme nemali paušálne náhrady a podobné iné veci.
No, poslanci ale mali vždy paušálne náhrady.
Áno, ale nie predseda. Takýmto spôsobom, že by si ich ministri zvyšovali.
To nie.
Takže to uznajme. A ja vám hovorím, že teraz píšem nový príbeh strany SAS, robím rozhodnutia a v rámci týchto rozhodnutí budem komunikovať aj takéto veci.
Čiže ako ak by bolo na vás,
v rámci platov,
celé platy by boli aj zdaňované, aj zodvodňované. Vrátane paušálnych náhrad, ktoré tvoria pri ministroch viac
mali
ako polovicu platu.
Ja nevidím dôvod, aby tam boli nejaké paušálne náhrady, ktoré sa akože tvária, že si kúpime za to oblek. No ten oblek si kúpim z normálneho platu a normálnym spôsobom majme vysporiadané
tieto veci. No dobré, ale to sú skutočnosti drobné, naozaj z pohľadu celého štátneho rozpočtu.
Súhlasím s vami. Ale potom tam máte ďalšie opatrenie v rámci tých ministerstiev, ktoré som spomínal, v rámci štátnej správy, ktorá je naozaj že prebujnela štátna ano. Správa, ale potom sú tu aj ostatné opatrenia, toľko spomínané 13. dôchodky. My v SAS a ekonomovia hovoríme jednu a tú istú vec, že proste 13. dôchodky sú neudržateľné.
Čiže zrušiť
a ja
ich
viem,
chcete.
Musia sa zadresniť tak, aby tí, ktorí to naozaj potrebujú, tak tým pomôžeme. Lebo to je ten názov sloboda
ako,
a solidarita
jasné, ako by ste
v rámci
to
adresnosti.
Čiže vy by ste ten inštitút 13. dôchodku ponechali, len
môžeme,
by ste...
Môžeme to dať nadávky, alebo môžeme to pomenovať hociakým iným spôsobom, to je úplne jedno.
Ale v tej forme, ako dnes existujú, by ste ich zrušili. Teda.
To je jedno, ako sa to bude
prosím, nech to je celkom
ako
jasné.
Ako sa to bude rozprávať, alebo ako sa to bude nazývať nie nejakým je spôsobom. Jedno. Je, že či to budete mať 13. dôchodky, alebo to bude nejaká mesačná podpora no,
môžete
v rámci
niečoho. Môžete
niečo,
mať aj 24 dôchodkov, môžete vyplácať dôchodky každé 2 týždne, keď chcete, to je na vás.
Nebudem to robiť populisticky, ako to robí Hlas, že si tu vylepia 13. dôchodky. Potom, keď to prerátate, tak ten 13. dôchodok je niekde na úrovni 50 eur, lebo sa im nepáči dať na billboard, že 50 eur vám prispiejeme každý mesiac.
Cez 600 eur je 13.
ročne,
dôchodok.
Ročne. No, preto to prerátávam.
13. v tom 13. mesiaci.
Počkajte. Je dôležité, aby dôchodcovia dostali 12 dôchodkov, ktoré budú naozaj také,
no,
že budú môcť z toho vyžiť.
Už tomu začínam
a že budú
rozumieť.
Môcť normálne fungovať.
Čiže presunú
ale
peniaze
nie,
z 13 dôchodkov
nie,
do klasických
že si tu budeme rozprávať
dôchodkov.
13 dôchodky.
Áno?
A musia byť adresné, pán Závodský, adresné. Ja vám to dám na príklade. Keď rodina zarobí, keď má rodina, ja neviem, 500 eur do výplaty, nemôže minúť 700. Keď má 300 eur do výplaty, nemôže minúť 500. A toto sa reálne tu deje. My nemáme na 12. dôchodok, nie je to ešte na 13. dôchodok. A ja viem, že to je nepopulárne. Cestujem po Slovensku celé leto, stretávam sa aj s dôchodcami, rozprávame sa o tom, vysvetľujem im to, ale keď štát bude na to mať, keď podporíme ekonomiku, keď urobíme naozaj opatrenia, aby sme prilákali ďalšie firmy, aby to boli živnostníci, aby to boli malé firmy. A štát bude vyrábať.
Z toho, čo vy hovoríte, štát bude vyrábať, ja to skúsim tak dávať do nejakých konkrétnych
vecí na takúto pomoc.
No dobre, ale dovtedy teda nie len, že by ste zrušili 13. dôchodky, ale podľa vášho názoru, podľa toho, čo teraz hovoríte, ja to chápem tak, že vlastne by ste museli krátiť aj tie existujúce dôchodky. Mesačné, klasické.
Nemusíte.
Tak som to pochopil.
Počkajte, ale keď na štartu je rozdiel, keď v rámci 13 dôchodkov miniete 1 miliardu navyše tak, na dlh,
áno.
A keď ju nepotrebujete, alebo keď tam bude niekde okolo 300-400 miliónov, ktoré budete dávať v rámci adresnej pomoci, okay. Tak ste ušetrili pol miliardy.
Dobre,
veď to je výrazná pomoc proste na to, aby štátny rozpočet sa nadýchol, aby sa ľudia nadýchli, lebo potom nebude musieť byť vyššia DPHčka, potom nebude sa musieť viacej zdaňovať, potom nebudú robiť všetky tieto opatrenia, ktoré postihujú iba ľudí. A môžeme ísť ďalej.
Je tu ešte jedna všeobecná otázka, kým sa dostaneme do tých konkrétností, o ktorých hovoríte. Minister financií, pán Ladislav Kamenický, hovorí, že dôvodom, a bol to aj highlight tej jeho tlačovej debaty, pretože tak začínal, že dôvodom tejto konsolidácie je práve hospodárenie vašich vlád medzi rokmi 2020 až 2023. Tie interpretácie nechávam na ňom, ale fakt je, že verejné financie, tá vaša prvá vláda pod Igorom Matovičom preberala s deficitom 1,35%. Verejný dlh bol v tom čase na úrovni 48,5% hrubého domáceho produktu. Tieto dáta alebo tieto verejné financie ste odovzdávali s deficitom 4,9% HDP a s dlhom takmer 56% hrubého domáceho produktu. Nemá teda pán minister a jeho kolegovia pravdu, že ste to nezvládli? Čoho dôkazom by mohlo byť okrem iného aj to, že vám padli hneď dve vlády po sebe?
Nie. Nemajú pravdu, lebo... pretože sa pozrite, že koľko tu vládol Fico... Koľko vlád bolo s Ficom?
Ja teraz hovorím o pevných dátach.
Ja vám idem odpovedať na
tie dáta. 1,35% deficit, 4,9% deficit.
A ja to pri všetkých debatách aj rozprávam, že preberala sa vláda v objeme, ja hovorím, že 50% dlhu HDP, pretože tam neboli zarátané 13. dôchodky. Dobre, môžeme sa tu takto dohadovať, lebo tie boli schválené až na konci roka, takže to tam nebolo zarátané. A Matovičová vláda končila s 57% a ja to uznávam, ale 57% v rámci covidu a v rámci vojne na Ukrajine. No, ale kto vytvoril tých 50% toho dlhu? Kto to vytvoril? Kto tu bol? Kto tu vládol 12, respektíve 14 rokov? V najlepších časoch tu dovládol. Veď Fico, veď on vytvoril gro celého dlhu a teraz ten dlh ešte viacej navyšuje. A navyšuje ju všetkými týmito opatreniami.
Ja viem, ale fakt je ten, že vláda nemala inú možnosť, keď preberala verejné financie, ako konsolidovať, lebo máte deficit verejných financií 4,9%, máte verejný dlh na úrovni, ako som spomínal, teda 56%, no tak musíte s tým niečo robiť.
Máme za sebou dve konsolidácie. Hej, toto je tretia konsolidácia. A deficit máte stále na úrovni 5%, 5,1 alebo 4,9.
To je fakt.
Tak mi povedzte, že tie vybraté peniaze od ľudí za ostatné dva roky sú kde?
No, keby som tu stál ako zástupca vládnej koalície, tak by som vám na to mohol povedať, no dobre, ale
sú rozkradnuté.
Mohol byť ten
sú
deficit rozkradnuté. Na úrovni, ja neviem, 7%.
Sú
ten
rozkradnuté.
Mohol byť na úrovni 65%.
Nie, to nie je pravda. Sú rozkradnuté, pretože táto vláda iba klame, kradne a tvári sa, že tu vládne, ale nevládnu a nesnažia sa túto krajinu posúvať
dopredu.
Ale
uznávate, že ste to mohli robiť aj lepšie za tie 3 roky, ktoré ste tu boli, plus teda tých pár mesiacov Odorovej úradníckej vlády.
A tam nejdeme porovnávať 3 roky počas covidu a počas Ukrajiny s 12 alebo 14 rokmi.
Na Ukrajine pokračuje,
v rámci najlepšieho
ceny
obdobia, energii, ktoré
sú vysoké. Pán predseda, všetky tie...
Môžeme sa takto dohadovať.
No tak to je fakt.
Však ja vám argumentujem. Ja vám môžem povedať, za tie 2,5 roka, ako sme naštartovali školstvo, aké reformy sme urobili, že v tom pokračuje ešte aj minister Drucker, pokým neprinesol tieto zákony, ktoré naozaj ničia školstvo podľa mňa a jeho riešenie a reforma školstva podľa pána Druckera alebo podľa Hlasu je, že budem brať školstvu peniaze. Pretože toto je tá reforma, ktorú on prináša. Takže keď sa budeme rozprávať o školstve, tak vám poviem množstvo opatrení, ako sme šetrili, ako sme znižovali stav úradníkov na ministerstve, ako som zlúčil organizácie, ktoré sme mali 17 a pri mojom odchode ich bolo 10, respektíve 8, pretože prebiehalo to zlučovanie a pristupoval som zodpovedne. Každú jedno euro, ktoré sme našli, sme posielali školám. Nerobili sme tam obstarávania, veci, nákupy. Školy vedia najlepšie, akým spôsobom majú míňať peniaze. A toto je moja vízia aj do budúcna v rámci ekonomiky Slovenska.
Dobre, tak vám na to
iba
rovno
dopoviem,
dám priestor,
že ľudia majú mať viacej peňazí v peňaženkách. Majú byť nižšie dane a majú byť vyššie platy, pretože ľudia si majú rozhodnúť o tom, ako budú investovať peniaze a majú slobodne robiť tieto rozhodnutia.
No dobre, skúste veľmi stručne taká dvojotázka, že Ak hovoríte, že tá konsolidácia znamená vyššie dane, vyššie odvody alebo nižší ekonomický rast, aj z toho, čo sa tu rozprávame, je to celkom zrejme. Plus to, a to už je citát SAS. SAS dlhodobo presadzuje nižšie dane, vyššie platy, teda zníženie daňovo-odvodového zaťaženia a rovnú daň 19%. Čo teda ale treba hneď dopovedať, že počas tých vašich vlád sa vám z toho nič nepodarilo presadiť. Dokonca by som nespovedal, že jediný, kto tu znížil živnostníkom dane, je teda Andrej Danko. Otázka teda je, ako by ste to robili dnes pri tých obrovských deficitoch, ktoré tu máme, a akým tempom? To sú tie dve otázky v jednom. Ako by ste to robili, akými opatreniami a akým tempom by ste ten deficit verejných financií a náš verejný dlh znižovali?
Tie opatrenia my sme prezentovali celé leto, lebo sme mali programové leto pre jednotlivé oblasti, či už spravodlivosť, alebo zdravotníctvo, alebo sociálne veci sa pripravujú, ale aj verejné financie. Tým našim nosnou vecou v rámci verejných financií je, že nebudeme tu vymýšľať nejaké experimenty, nebudeme prinášať nejaké iné nové návrhy. Prinesme to, čo tu už máme vyskúšané, a to je 19% rovná daň. To sme tu už mali.
Situácii?
To sme tu už mali.
Pán predseda, to je zásadný výpadok na príjmoch štátu, ak znižíte dane.
Vy musíte vytvoriť v podstate jednu veľkú mozaiku na to, aby ste podvihli ekonomiku na Slovensku. To neurobíte jedným opatrením. To neurobíme iba 19% rovnou daňou. To urobíme aj tým, že vyčistíme konečne ten bordel v DPH-čke, ktorý tu nastolila táto vláda, že máte niekoľko sadzieb. Na najbližšie
teraz
obdobie, hovoriť to, že na najbližšie obdobie by sme mali naplánovať či už na 4 roky, alebo 8 rokov, aby sa zbližovali jednotlivé sadzby DPH. Aby sme
až
tu mali
smerom k nejakej jednej jedinej zasa sadzbe?
Možno až smerom
na
jednej
úrovni.
Ja vám teraz nepoviem, že na akej úrovni my to budeme prezentovať samostatne.
My
to budeme prezentovať samostatne. Ja vám iba teraz rozprávam, že ako rozmýšľame. Pretože sa vám tu otvára sivá ekonomika, ktorú neviete nejakým spôsobom proste ošetriť. Takže ten neporiadok, ktorý tu zaviedla táto vládna koalícia, Andrej Danko týmito DPH-čkami rôznymi, tak to treba opätovne napraviť. Opätovne to treba napraviť spôsobom, že sa budú zbližovať tieto DPH-čky. A ja vám netvrdím, že k prvému prvý, keď nastúpime, tak hneď to bude jedna sazba. Veď to musíte robiť postupne. Ďalšia vec je, musíme sa vysporiadať s priamými a nepriamými daniami. Veď tu máme, Maďarsko nech je akékoľvek, tak tam urobili úpravu v rámci nepriamých a priamých daní,
no, tam
ktoré pomohlo
DPH
nejakým spôsobom.
Zásadne
iná. Ale ja vám hovorím, že na to, aby ste reštartovali Slovensko, tak musíte mať mozaiku jednotlivých opatrení, ekonomických opatrení, ktoré sem aj prilákajú investorov. To je zrušenie transakčnej dane, to je vyriešenie 13. dôchodkov, to je rovná daň, to je zjednotenie sazby alebo zbližovanie sa z BDPH. To je množstvo opatrení, ktoré nejakým spôsobom.
My tu máme ešte raz deficit na úrovni 5% HDP. Ja neviem, koľko je to v peniazoch, cez 6 miliard, 7 miliard eur. A vy by ste to chceli riešiť tým, že znížite príjmy štátu, lebo znížite dane? Nedáva to logiku.
Tieto reči sme počúvali aj vtedy, keď Ivan Mikloš zavádzal rovnú daň a všetci rozpravili, že to absolútne zničí Slovensko a že budeme mať výpadky niekoľko rokov dopredu.
Teda,
a niečo
sa môže zopakovať
sa
scenár roku 2002.
A to sa neudialo. Už prvý rok sme boli neutrálni, respektíve tam bolo citeľné, že proste v rámci investorov a výberu daní sa vynahradilo to, čo sme potrebovali.
No,
ale znova, pán Zavodský.
Čiže zníženie DPH, zníženie dane z príjmov, čo ešte? Povedzte.
Ja vám nehovorím, že jedno opatrenie naštartuje celú ekonomiku. Ja vám hovorím, že súbor opatrení, ktoré sa bude diať v nejakom čase, tak tieto opatrenia naštartujú ekonomiku. Prilákajú sem investorov. Pán Zavodský, štát bude fungovať iba vtedy, keď tu bude mať silnú strednú vrstvu stredných firiem a bohatých veľkých firiem, ktoré budú veľké, ktoré budú zamestnávať ľudí, ktoré budú stabilné, že sa ľudia nebudú musieť báť o prácu a podobné iné veci.
A k tomu sa dostanete nižšími daňami.
Aj, pretože budete musieť naštartovať tú ekonomiku a musíte prilákať investorov.
Ale budete mať nejaký výpadok, možno hneď prvý rok, možno aj 2 roky,
ale
ja neviem.
Ale to vyriešite, však to vyriešite všetky tieto veci. Veď keď sa pozrete na opatrenia, ktoré sú, tak napríklad v 24. roku za ostatných 10 rokov bol najvyšší počet konkurzov. 339 firiem v rámci konkurzov. V 6. mesiaci tohto roku 135 firiem skrachovalo.
No dobre, tým,
vy nepodporujete.
Tomu by ste predišli tými nižšími daňami. Čo ďalej?
A tí vám
čo
budú
ďalej,
vyrábať peniaze.
Čo ďalej?
Veď ja rozprávam jednu príhodu s jednou dámou, s ktorou som sa stretol, keď som parkoval. Tak ona mi hovorila, že viete, ja som zamestnaná, robím, fungujem a stále sa platia vyššie a vyššie dane, že čo mám ja z toho? Snažím sa, chcem byť aktívna, chcem budovať túto krajinu, ale oni mi zoberú všetky peniaze a dostanem za to čo? Lepšie zdravotníctvo? Nie. diaľnicu? Nie. Ešte aj to Kamenický nám odkáže, aby sme si ju postavili sami, tak ako si máme variť džem. No, alebo čo za to dostávate, za tie dane? Čo dostávate? Vidíte iba rozkradanie tejto krajiny.
Ale viete, vidíte? Ja už som sa vás asi 4 alebo 5 krát opýtal,
ja vám vždy odpovedám.
Okrem tých znižovania daní, čo ešte, aké iné opatrenia v konsolidácii, ktorá je nevyhnutná, to uznávate i vy, by ste teda využili.
Ale ak ma počúvate, tak som rozprával v rámci 13 dôchodkov, tak som rozprával v rámci ministerstiev, ktoré tu treba zrušiť, v rámci prebujnelej štátnej správy, kde treba naozaj sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí tam neodvádzajú prácu, veď to je úplne jasné, a tak ďalej.
Máte to narátané aj v nejakých číslach, nejakých dátach?
Sú narátané niektoré veci, ale tiež si treba uvedomiť, že v rámci opozičnej strany neriadíme týmy a týmy ľudí, takže to niekedy aj trvá, ale smerujeme k tomu, aby sme naozaj mohli
povedať... Potrebujeme, vidíte, koľko tých miliard na to, aby sme sa dostali naspäť k vyrovnanému
smerujeme
rozpočtu.
Smerujeme k tomu, tak vyrovnaný rozpočet je naozaj cesta veľmi...
Chimera dnes, hej? No dobre,
momentálne
tak
áno, ale to je veľmi dlhá cesta. Ale
poďme kde pracovať, sme boli, keď ste nastúpili
poďme pracovať na základe týchto vecí. A pán Zavodský, a ja viem, že to bude bolieť. A ja viem, že ľudia budú nespokojní. Ale vy nemáte teraz inú možnosť. A ja budem túto pravdu rozprávať, proste nebudem sa tu populisticky tváriť, že budeme rozhadzovať peniaze, ktoré si tu budeme niekde požičiavať. Pretože každý jeden z nás v rodine to zažíva. Ak máte nejaký príjem, tak musíte sa zmestiť do toho príjmu a ano, musíte urobiť všetko preto, aby ten príjem bol väčší. A to je úloha štátu, aby tu vytvorila také prostredie, že ten rast platov bude výrazný. A nie, že to budú robiť divadlo v rámci minimálnej mzdy a budú sa tváriť, že teraz minimálna mzda budúci rok bude cez 900 eur. A teraz čo tu máme? Všetci vyskakovať? A na druhej strane povedia, že bude vyššia DPHčka, vyššie dane, vyššie poplatky a horší život.
Skúsme stručne dve parciálne témy. Tá prvá, vláda teda ide šetriť aj na živnostníkoch, tam čaká ich skrátenie tzv. Odvodových prázdnin, 6 mesiacov z jedného roku, nové povinné platby do fondov sociálneho poistenia, minimum 131,34 eur. Mesačne, nárast povinných minimálnych odvodov o 20%, nárast zdravotných odvodov na 15% vymeriavacieho základu. Vláda hovorí, že len dorovnáva vlastne akoby tú situáciu medzi zamestnancami a živnostníkmi, ktorým navyše teraz chce trošičku rušiť, pomôcť s tou transakčnou daňou, ktorí majú 10 respektíve 15% dane z príjmu. No tak nie je to fér? Vy by ste živnostníkov z konsolidácie vynechali?
Nie je to fér. V rámci živnostníkov, ktorí môžu potom pokračovať v rámci rozvoja svojich podnikov alebo svojich nejakých cieľov, ktoré sú a môžu zamestnávať ďalších a ďalších ľudí, môžu pokračovať na SROčky a tak ďalej, tak toto je proste vyničenie reálne živnostníkov a ľudí.
Ja som ale vy by ste zvedavý, im zase zvýšili daň z 10-15 na 19%, napríklad.
Tak, ale budete podporovať v rámci ostatného znižovania daňovo-odvodového zaťaženia. Veď daňovo-odvodové zaťaženie, my sa hýbeme niekde na úrovni 7. miesta v krajín OECD, kde je 38 krajín, tak my sme na úrovni 7. priečky v rámci daňovo-odvodového zaťaženia. Veď keď v čistej mzde dostanete 1000 eur, tak tá superhrubá mzda, ktorá zaťažuje zamestnávateľa, je na úrovni 1900 eur. No. Veď to zaťaženie je šialené. A keď bude nižšie daňovo-odvodové zaťaženie, tak z tých 1000 eur vám ostane viacej v tej peňaženke.
A budete dovoliť, povedzme, financie, potom aj tú 19-ku platiť, hej?
A tie financie potom budete nejakým spôsobom točiť, bude lepší výber a tak ďalej. Veď toto všetko tu už máme vyskúšané. Veď my nerozprávame nejaké nové veci alebo niečo, čo by sme išli experimentovať.
Čiže je to absolútne nesprávne veci, podľa vás, že vláda veci, ide takýmto fungovali spôsobom tak, smerom živnostníkom.
Viete, čo sa týka tých napríklad odvodových prázdnin, tak keď si založíte živnosť, tak teraz ste mali 12 mesiacov v rámci platenia do sociálnej poisťovne, teraz sa to znižuje napríklad na 6 mesiacov. Ano. No tak to je aká motivácia na to, aby ste otvorili si živnosť a nejakým spôsobom fungovali a rozvíjali ten biznis, keď vám štát povie, že namiesto 12 mesiacov, kedy sme ťa chceli podporovať, ťa budeme podporovať iba 6 mesiacov, ale ty rob, ty pláť a nejakým spôsobom.
Ktorí pozastavovali na rok živnosť, vracali sa do toho a využívali práve ten systém, že rok sú
tak
vlastne...
Tak nech upravia toto a nech to nerobia takýmto spôsobom. No, alebo potom máte ďalšie veci v rámci zdravotných napríklad odvodov, však na zdravotných odvodoch, ktoré sa už zvyšovali v minulosti, tak ich idú zvyšovať znova. Znova idú zaťažovať daňovo-odvodové zaťaženie. Hej. Idú vybrať 358 miliónov, tak to prezentoval pán Kamenický. Veď všetky peniaze vyberajú iba od ľudí. A potom zažijete to, že máte predražený tender na počítače na ministerstve vnútra o 122 miliónov, potom sa tu robia šialené nákupy, potom si kúpia nové lietadlo za 14,5 milióna v mahagone a v koži. 13,5. Potom si... 13,5 milióna, potom si do toho za 600 000 objednajú nejaký catering a ostatné veci, veď nech šetria na svojej strane. A to som nerozprával ešte také veci v rámci zdravotníckeho tendera, kde v marci vznikne firma, ktorá po 5 mesiacoch dostane zákazku na úrovni 30 miliónov eur. Tak to všetci títo živnostníci alebo ľudia, ktorí platia transakčné dane a vyššie dane, nech si toto uvedomia, ako Hlas riadi túto krajinu.
No, treba povedať, že ten tender bol zrušený, my sa pokúšame aj, aby prišiel
keby
do štúdia pán minister Šaško,
tak by sme na to nepoukazovali v rámci celej opozície, tak ten tender by prebehol. No, tak nech sa páči, by tam firma, ktorá je veľmi blízko Hlasu, však to bolo vydokladované, že sa poznajú, hej, tak by na to veľmi, akože, čo mám povedať, že zarobila, alebo že by si užila z tých verejných financií.
No, druhá parciálna vec, ktorá ale nahnevala množstvo ľudí, je to, že ich vláda posiela do práce. Inými slovami, ruší dni pracovného pokoja na konkrétne štátne sviatky. Trvalo má byť zrušený deň pracovného pokoja na štátny sviatok oslavy slobody a demokracie 17. novembra. Pán predseda, ak by ste mali tú možnosť a boli vo vláde, vrátite naspäť deň pracovného pokoja na 17.
V rámci, teraz nechcem robiť nejaké záväzky, ale pre mňa zrušenie 17. Idem vám odpovedať. Pre mňa rušenie 17. novembra je proste zničenie
ako dňa toho pracovného pokoja, hej? Zostaňme pri tom.
Je úplne zničenie toho symbolu, ktorá nás doviedla vrátili demokracii.
Vrátili by ste to naspäť?
Ja si myslím, že tento dátum by sa mal vrátiť. Ale poviem vám ešte inú vec v rámci tejto konsolidácie a tohto ožobračovania. Ja si myslím, že by sme mali pristúpiť jednému veľkému občianskému protestu, do ktorého sa zapoja absolútne všetci. Či už sú to zamestnávateľe, malé firmy, veľké firmy, živnostníci,
protestom
ľudia,
sa dostaneme
školy.
O chvíľu. Zostaňte, prosím, pri tomto.
To je spojenie s tej konsolidáciou.
Dobre, nie, zbavíme sa teraz o štátnych sviatkoch a o hýručení,
a to je spojenie,
či definitívnom alebo dočasnom.
A to je spojenie s týmto, pretože si myslím, že takýto veľký občiansky protest, ktorý bola kedy sa nazýval, že generálny štrajk, tak takýmto spôsobom
to sme zažili práve len raz, toho 17.
Raz,
novembra 1989.
Toto 9. idem dopovedať a malo by to byť 17. novembra tento rok, kedy by celá krajina mala povstať cez občiansky protest a tejto vláde ukázať, čo si o tejto vláde myslí.
No vidíte,
a ja budem
tomu,
oslovovať, pán Závodský.
Nie, pán
ja
predseda, napriek tomu neviete priamo povedať, že by ste ten sviatok naspäť ako deň pracovného pokoja vrátili.
Za nás,
čo je zvláštne?
Za nás,
čo je zvláštne?
Ale to som vám odpovedal, za nás vám poviem, že môžeme takýmto spôsobom vrátiť 17. novembra.
Dobre,
pretože to aj pre mňa je symbol, symbol toho, že tu máme demokraciu. Lebo keby sme nemali demokraciu, tak ani Fico by tu nebol.
Viete,
hoci chodí hen tam do Moskvy sa kláňať
preto
nejakým agresorom.
Preto som vám tú otázku
agresorom
položil, tak ste ju teraz odpovedali, tak ja sa zberiem to, že by ste to skúšali vrátiť naspäť. No, dobre. 8. mája, deň víťazstva nad fašizmom, koniec druhej svetovej vojny, alebo 6. januára, Sviatok troch kráľov, ale najmä teda začiatok pravoslavných Vianoc. Ako by ste sa k tomuto postavili? Lebo je naozaj pravda, že Slovensko má veľa týchto sviatkov, najmä cirkevných, tých je tam tuším okolo 10.
My sme
otvorili,
o tom aj rozprávali ako strana
by ste, tak, moja otázka. No? Otvorili by ste zmluvu s Vatikánom a hovorili s nimi o znížení počtu týchto cirkevných sviatkov ako dní pracovného pokoja, áno alebo nie?
Neviem, že či by sme išli do niečoho takého ako otváranie vatikánskych zmluv. Áno, mali sme to aj v programe, aj to šírime, ale myslím si, že potrebujeme naštartovať ekonomiku a vyriešiť iné problémy a toto by bolo niečo, čo by naozaj nás asi výrazným spôsobom zbrzdilo. Uvedomujem si, že mi poviete teraz, že 6. januára a ostatné dátumy 15. septembra a tak ďalej, ale o tomto sa musíme rozprávať aj v rámci našich partnerov budúcej koalície.
Nemáte k tomu jasné stanovisko, skrátka.
Pán Závodský, máme, vezme predkladali tieto návrhy,
no,
to máme
veď
v programe.
Som prekvapený, že teraz, keď sa vás na to pýtam, či by ste do toho šli, či by ste rokovali so Svetou stolicou, aby sa ten počet tých dní pracovného pokoja na konkrétne cirkevné sviatky znížil, tak neodpovedáte áno.
Odpovedám, mali sme to aj v predchádzajúcom období, mali sme to v programe, tieto návrhy sme dokonca predkladali v rámci Národnej rady, pán Závodský, a stále pôjdeme v tejto línii. Ale než urobíte tento krok, tak musíte urobiť 10 iných
dobre
krokov predtým v rámci
ministerstiev,
zamestnancov a tak ďalej, čo sa týka konsolidácie.
Musím sa ospravedlniť, lebo máme posledné 2 minúty dokonca, no tak ešte nám zostane čas práve na tú opozičnú tému, no vidíte, nebudem sa vás pýtať dnes na Sulíka, alebo chcete? Jedna otázka.
Vy ste moderátor, no, takže tak vy určujete otázky.
SAS je na tom v tomto momente, neviem z vášho pohľadu, či je to dobré, či je to priemerné alebo zle. Skrátka, v prieskumoch verejnej mienky sa pohybuje niekde od 6 do povedzme takmer 8%. Vy ste nedávno ohlásili aj verejne to, čo ste teda údajne prebrali so straníkmi ešte pred letom, že Richard Sulík nebude na kandidátke SAS. Ak som to pochopil správne, tak ani v prípade úspechu vo voľbách a zloženia vládnej koalície prípadnej za účasti SAS ani ho nebudete nominovať za nejakého ministra, člena vlády. Správne to chápem?
Chápete, všetko ste povedali, neviem, čo vám mám teraz
prečo,
odpovedať.
Prečo ste sa k nemu takto otočili chrbtom? Celé tie roky,
to nie je
aj vtedy,
chrbtom.
Keď pán predseda Sulík mal veľmi kontroverzné vyhlásenia, či už o tom, aký on je slovenský nacionalista, alebo keď nepodporoval napríklad asociačnú dohodu s Ukrajinou ešte ako poslanec Európskeho parlamentu, alebo minulý rok, keď prepadol v eurovoľbách, tak ste za ním stáli. Čo sa stalo tak vážne, že to dospelo až k tomu, že ste ho v podstate, nehovorím, vyhodili zo strany, ale vyhodili z kandidátky aj z možnosti jeho ďalšieho politického napredovania. Krátka odpoveď.
Tieto otázky sme dostával aj tu, v tejto relácii pred letom. Ja som priznávam. Urobil za tým bodku a využil som svoje právomoci a urobil som to rozhodnutie, že v rámci kandidátky Richard
Sulík. Čo sa stalo?
Sulík,
prečo zrazu teraz takto
tam
až?
Nebude. Richard Sulík odišiel z predsedníctva, odišiel z poslaneckého mandátu a ja vám musím povedať, že ja chcem všetku energiu investovať do nového príbehu Sasky. Ja nechcem stále vysvetľovať alebo nejakým spôsobom sa vyviňovať alebo dementovať všetky ostatné vyjadrenia.
Idem
vám na to
takto
odpovedať, vy ma nechajte dohovoriť. Všetky tie vyjadrenia typu Ivan Mikloš je euroatlantický sráč s prepáčením teda, alebo zlomil som palicu nad Slovenskom a potom sa ide variť s Eduardom Chmelárom a tak ďalej. Nechce sa mi stále nejakým spôsobom sa vyviňovať alebo dementovať to, že ja mám iný názor na geopolitiku v rámci podpory Ukrajiny, v rámci Krímu a tak ďalej. Ja chcem, aby som ja, predsedníctvo, poslanecký klub, ale aj členovia strany investovali všetku energiu.
Dobre.
Do toho.
A bolo to
že
až
budeme
tak vážne, že ste museli urobiť takéto rozhodnutie.
Chcel som urobiť toto rozhodnutie, chcel som urobiť, teraz vôbec ho neľutujem a myslím si, že toto rozhodnutie je reštart našej strany. Tak ako chceme reštartovať Slovensko, tak som reštartoval stranu a teraz budeme jasným a zodpovedným partnerom, budeme jasná pravicová ekonomická strana, ktorá sa nebude báť rozprávať aj pravdu, no, hoci dobra, tá pravda dobra bude bolestivá.
Tá posledná vec, trošku ste mi na ňu nahrali, sú tie protesty, ktoré dnes teda organizuje opozícia pod vedením Progresívneho Slovenska po viacerých mestách na Slovensku. No, pred chvíľočkou ste tu hovorili takmer o generálnom štrajku, tak sa vás pýtam, prečo na tie protesty nie je pozvaný ďalší člen politickej opozície a to je hnutie Slovensko Igora Matoviča. Prečo na tie protesty nie sú pozvaní zástupcovia občianskej spoločnosti, aby teda ste sa aspoň malinko priblížili k tomu, čo ste nazvali generálnym štrajkom.
Vy ste si aj odpovedali v tej otázke, lebo ste povedali, že organizuje Progresívne Slovensko. Progresívne Slovensko
čakal
iniciovalo,
som, že to poviete, no ale tak ste tam aj vy.
Počkajte, iniciovalo tento protest, povedalo, ako si predstavuje jednotlivých zástupcov tých strán. Áno, bolo zo strany KDH napríklad, aby tam bolo aj Olano. Ja som povedal, ak tam má byť Olano, nech tam je.
Lebo ja som sa chcel opýtať, tak ako by ste si to predstavovali vy teda?
Ak navrhlo KDH a Progresívne Slovensko s tým nesúhlasilo, je to ich rozhodnutie, ale oni organizujú tento protest, vybrali si demokratov, nech sa páči. Ja kľudne by som, nech je tam Olano, nech je tam celá opozícia. Takto
no bez
sme boli
by ste dnes prípadnú vládu nezložili.
Však idem dopovedať, že takto sme boli aj pri záchrankovom tenderi, kompletne všetky strany v rámci opozície. Uh-huh. Všetky prieskumy vám ukazujú, že proste bez Olano sa to nedá. No tak nech tam je aj Olano. Ale ja vám chcem povedať ešte jednu vec. V rámci opozície. Olano, nehovoríme im Olano, oni sa hnevajú. Hnutie Slovensko.
No tak ako Smer je Smer,
dobrá,
sociálna demokracia, nie Slovenská sociálna demokracia.
Je dobrá opozičná strana, robí dobrú opozičnú politiku. Ale ja mám už tú skúsenosť a viem, že to vládnutie bude veľmi ťažké a veľmi náročné. Preto aj partnerom hovorím, my musíme urobiť všetko preto, my ako SAS, ako Progresívne Slovensko, ako KDH, ako parlamentné strany, aby sme získali čo najväčšiu dôveru, aby v rámci tých prieskumov to ukazovalo, že vieme zostaviť takúto vládu.
Lebo aj, pokiaľ, bez hnutia Slovensko.
Aj bez hnutia Slovensko.
To je tá koncovka.
A toto je ten cieľ, ktorý ja budem stále presadzovať.
Igor Matovič v tejto relácii hovoril, že to je celé preto, lebo vlastne v skutočnosti Progresívne Slovensko plánuje skladať vládu s Hlasom.
A tak toto sa pýtate Progresívneho
ja
Slovenska.
Ja sa pýtam vás, čo si vy o to myslíte.
Nemám tieto informácie, ale čo sa týka
dôverujete
nás.
Dôverujete PS, že nie? No, lebo čo sa týka, ste dali červenú hlasu.
Ja nechcem tam komentovať Progresívne Slovensko. Čo sa týka nás, tak my sme jasne na kongrese. jasne na kongrese sme vylúčili hlas a urobili sme správne a za toto vďačíme našim členom, že sme sa takto postavili, lebo teraz vidíte, že s hlasom sa nemôže vládnuť. Veď nemôžeme vládnuť s Eštokom, ktorý tu zaviedol, respektíve presadil novelu trestných zákonov, púšťali tu korupčníkov, zrušil NAKU, vyriešil, zrušil úrad špeciálnej prokuratúry a tak ďalej. Veď nemôžete rozkrádať verejné financie.
Ale naozaj, nemôžete takýmto spôsobom vládnuť. Pán predseda, čo tých protestov očakávate? Nie je to prenášanie politiky do ulíc a ešte viac teda polarizácia spoločnosti?
Nie, je to vyjadrenie názoru všetkých občanov, dali sme im ten priestor a v rámci toho priestoru ja aj občanov pozývam do všetkých týchto miest na Slovensku, nech sa páči, my obzvlášť ešte budeme mať aj v Nových Zámkoch, kde bude Mária Kolíková, Martina Bájo-Holečková, nech sa páči, končíme. Nech tam prídu.
Branislav Greling, predseda strany Sloboda a Solidarita, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.